I cherish this.
Wakafiskuni fa fa kumiona amnarori ra la tomni fisuruna na fal miara kamnareo amni atsaran ni filasantsaran Jesu Kristi. Mitera nareo ano ni fnu nareo ni asanareo ar ni fa marina nareo ma fiorn. Misuroi mpifandraisana ho amin'izany no nahazo antsika ny fisoronan'Andriamanitra avy amin'ireo izay mendrika ny fahefan'ny fisoronana masina. Tsy fitahiana kely izany akory, andraikitra masina izany. Manandanja ny vao tsy ela aho no nisaintsaina ny antso manandanja roa izay noraisiko tamin'ny mahampiazon'ny fisoroana tato am-piangonana. Ny voalohany tamin'ireo andro dia azoko fony aho diakona. Ny fianakaviako tany amin'ny sampan'ny fiangonana tany Frankfurt Allemagne aho voatay izahay nanana mpikambana mahafinaritra mato amin'ilay sampana kenisy anay. Iray amin'ireny ny filohan'ny sampana rahalany solotra tena mideran tanteraka azy aho na dia toa entitra lava sy manara-dalàna foana azy izy ary manana palitao matro izay atrahany tsaroako izaho nisangisangy tamin'ireo zava-tovolahy namako ny teny hoe talbe ny filohan'ny sampanay. Mampiome ihany mieritreritra izany ankehitriny satria ireo tanoazao dia mety mandray ho tontaolobe sahala amin'izany mihitsy. Indray alahady dia nangataka iresaka tamiko ny filoha Lentrils. Ny tonga tao an-tsaiko voalohany dia hoe fa inona no antsoina nataoko. Niezaka nitadidy ireo zavatra maro mety ho nataoko aho izay nahatonga izao resadresaka ifanaovan'ny filohan'ny sampana amin'ny diakony izao. Nanasa hiditra amin'ny efitrano kely izay ny filoha Lantrell satria tsy mba nanana birao hoan'ny filohan'ny sampana ny trano fiangonanay. Ary tao no nandrosoany ahy ny antso mba hanompo ho filohan'ny kolejin'ny diakona. Antso manandanja izany ho izy ary avy eo dia naka fotoana izy nanana mariparitra ny tanjon'izany. Nanazava ny zavatra andrasany sy nandrasan'ny tompo tamiko izy ary ny fomba hahafahako mahazo fanampiana. Tsy dia misy zavatra betsaka tsaroako tamin'izay nolo zany kanefa tsaroako tsara kosa ny zavatra tsapako. Natsapany fanahin'ny lanitra masina nameno foko aho tao ampiresahany tamiko. Afaka natsapa fa fiangonan'ny mpamonjy ity. Ary tsapako fa ilay antso izay naroso ho ahy dia nahitany fanahy masina. Tadidiko natsapa ho niakatra tamin'ny toerana somary avoavo kokoa teo aloha rehefa nivoaka izany efitrano kely izany. Efa ho enimpolo taona izay no lasa fa mbola ankamamiako hatrany ireo fahatsapana fahatokiana sy fitiavana. Rehefa nieritreritra izany zavatra ny anako izany a dia niezaka nitadidi ny isan'ny diakona tamin'izany fotoana izany tao amin'ny sampana izany. Raha tsara ny fitadiavako dia mety ho roa angamba. Nefa mety ho manita zavatra aho raha milaza toy izany. Tena tsy nampaninina na hoe iray na diakona roa na roa ambin'ny folo. Na iraina roa ambin'ny folo ny diakona dia natsapa fa enikatsa sy te ampo arak'izay tsara indrindra vitako ary tsy te andiso fanantenana ny filohan'ny sampana na ny tompo. Tsapako ankehitriny fa afaka nanome izany antso izany tamin'ny fomba tsotra ilay filohan'ny sampana raha ny antso ahy tamin'izany toeran'izany. Afaka nilaza tamiko teny an-dalana tsara izy na nilaza avy hatrany nandritry ny fivorian'ny fisoronana hoe izaho ny filohan'ny kolejin'ny diakona vaovao. Kanefa dia naka fotoana iona tamiko izy ary nanampy ahy atakatra tsy ny zavatra takena fotsiny amin'izany andraikitro izany fa indrindraindrindra ny tanjon'izany. Izany de zavatra tsy ho adiniko velively mihitsy. Mila ampatsahivana tsy tapaka antsika ny tsy antony mahatra anaovana ireo zavatra izay andidiana antsika. Ilainao fantatra ho ampahan'ny fiainantsika ireo fitsipika fotra ny filazantsara ary efa na dia verimberina hianarana hatrany hatrany azy izany.
Action. We need to be constantly reminded
of fa na dia manao izany sika dia na anam-piangonana ao an-tranotsika dia engane ny ny fitoroana vavambelontsika na fifaliana ao am-pondro izay ampianarintsika amin'ny fiainana mpahavitrihana ny filazantsara.
Could and should do in our priesthood responsibilities. And the what is important in our
work.
But it is in the why of priesthood service that we discover the fire, passion, and power of the priesthood. The what of priesthood service.
No way to can you in not see any when I want to my pian and any phone seek for Nina Horn to tena my P you for the Savata Lepe. Ny antso hafa aorian'ny fisoroana ny saintsanako dia narosona tamin'ny Marko taty aoriana rehefa manana ny ankohonako moana. Ny fierina mipetraka tegna Frankfurt-Main izahay ary vao avy niakatra tamin'ny toeraka tao ampiasana aho izay nitaky fotoana sy asa be avy amiko. Nandritra izany fotoana nanahirana teo amin'ny fiainako izany no ny antsoan'ny loana Joseph Biwerflin ahy anompo ny filohan'ny tsatoka. Nandritra ny tafa sy dinika ny fanaovako taminy dia zavatra maro no nandalo tato an-tsaiko ary sy farany ambany tamin'izany ny aiaiky fa mety tsy anana fotoana izy atakian'ny ty antso ty aho. Na dia nahatsiaro tsinitsinina sy manokatsa aza aho no ilay antso dia nanontany tena vetivety aho hoe afaka manaiky izany ve aho sa tsy. Kanefa ny havana tao an-tsaiko poatoy izay izany satria fantatro fa ny lohana Reflinda dia voanton'Andriamanitra ary ny asan'ny tompo no ataony. Ka inona no azoko natao akoatrany manaiky? Misy fotoana izay tsy maintsy rosoantsika mpahatsambana amin'ny finoana manana fahatokena fa ametraka fitoeran-tongotra mahafoana eo amin'Andriamanitra rehefa mandrosa ny tongontsika isika. Ka dia nanaiky tamin'ny mpafaliana izany antso izany aho ary nafantatra fa hanampy ahy Andriamanitra. Tamin'ny fotoana ny atomboany izany antso izany dia nahazo fahafahana manokana izahay tamin'ny nahatsatokanay nandray fiofanina avy tao amin'ireo mpampianatra sy mpitarika lehibe sasatsasany tadam-piangonana lehilahy atoan'ny lohan'ny Ronsel sy ny filoha Thomas Esmanson toy ny andro avy any an-danitra ny fampianarana izy ireo ary nanainga fanahy anay tokoa. Mbola nanako ireo fanamariana ny raisiko nandritra ireo fivoriam-piofananareo. Nanome anay ny fahatakarana ny dikan'izany hoe manorona ny fanjakan'Andriamanitra izany ireo olona ireo avy amin'ny alalan'ny fanorenana ny fijoroana vavombelony tena manokana sy ny fanamasinan'ny orona ny fianakaviana ireo rahalahy ireo. Nanampy anay izy ireo ahita ny fomba hampiarana ny fahamarinana sy ny fitsipiky ny filasantsara teo amin'ny toerazavatra ny ainanay manokana sy hoan'ny fotoana iainanay manokana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia hoe manampy anay ahita ny antony ireo mpitarika ny entany mpanahy dia nila namoritra ny tanan'akanjo izahay mba handehanana hanao ny asa. Tsy ela dia tsapanay fa maro ireo zavatra tsara azon'ny fiadidian'ny tsatoka atao. Maro tokoa raha ny marina ka raha tsy mametraka ny lanam-pahamehana ny tanympanahy izahay dia nety tsy ho avita ireo izay manan-danja. Nanomboka ny fanitsaka ireo laharam-pahamehana ka namily ny fifantohana hiala tamin'ireo oviana nozarain'ireo rahalahy taminay. Maro tokoa ny zavatra tsara tokony atao fa tsy izy rehetra koa dia samy tena manan-danja avokoa. Ny hanatra lesona manan-danja izahay ny fahatsarany zavatra iray dia tsy antony ampy andaniana ny fotoana sy ny loharano anananay. Tokony hoentanin'ny fotoana hijoroan'ny antony amin'ny asa fanompoana ao amin'ny fisoronana ny asa taonay ary tokony hifototra amin'izany ny fanapaha-kevitray sy ireo drafitra rafetinay fa tsy entanin'ny finoana na zavatra mahafaliana manakatra ny toetrandro fotsiny. Raha tsy araka izany izy ireo dia lasa manembatsembana ny zakay, manangoragora ny tanjakay ary mahavoafandrika anay amin'ny fanaovanjavatra mahavariana fotsiny na ara-panahy na ara-batana zay tsy tena ivon'ny mampanaradia. Ry rahalahy, samy mahafantatra sika rehetra fa mitaky fivezantena sy fifantohana hatrany amin'ireo zavatra izay janonina amin'ny fifantohana amin'ireo zavatra izay manana hery lehibe indrindra ampitomboana ny fitiavantsika an'Andriamanitra izy ireo mpiarabelona amintsika, ampatanjana ny fanabadiana, hanamafisana orina ireo fianakaviana ary anorenana ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka ny hazo fihinam-boa iray izay misy sampana maro sy rakotra ravina maro sy ny fiainantsika, ka ilaina rantsana matetitetika mba hahafahantsika mampiasa ny hery sy ny fotoantsika entina hanatotosana ny tena tanjona, hamokatra voatsara.
How do we know what to...
Ka hoana no haizantsika izay ho safidiana? Samy manana andraikitra isika, tsirairay amariparitana izany ho an'ny tenantsika. Nodidiana nefa isika handalina ny soratra masina ampahazotoana, iaino ny tenin'ireo mpaminany ary hanao izany ho zavatra feno finoana raim-bavaka. Ry rahalahy, matoky Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina no iresahany amin'ny saintsika sy ny fotsika mikasika izay lalana tokony arahantsika isaky ny fizarana misy eo amin'ny fiainantsika. Raha madio ny fontsika, raha tsy mikatsaka ny voninahitra ho an'ny tenantsika isika fa ny voninahitr'Andriamanitra tsy to, raha mikatsaka hanao ny sitrapony isika, raha maniry ny hitahy ny fiainan'ny fianakaviana isika sy an'ireo mpiarabelo, dia tsy andeha irery velively. Araka nampahatsiahivan'ny filohamanosoanina antsika matetika hoe rehefa eo ampanompoana ny tompo isika dia mendrika ny hahazo ny fanampiany. Andeha eo alohanareo ny rainao any an-danitra, ho eo ankavananareo sy eo ankavianareo izy, ary ho ao amponareo ny fanahiny, ary anodidinanareo ny anjelina mba hanohana anareo. Ry rahalahy malala, ireo fitahiana masina ho an'ny asa fanompoanao amin'ny fisoroana dia tonga amin'ny alalan'ny ezaka mpahavitrihantsika ataontsika sy ny finiavantsika fohitena ary ny fanerintsika anao izay tsara. Andeha isika ho tonga ireo izay mihetsika fa tsy ireo izay etsihana. Tsara ny mitory, kanefa raha tsy toriteny tsy mitondra amin'ny asa dia toy ny afy tsy manakafany na rano tsy mahafaka etaeta. Amin'ny alalan'ny fampiarana ny fotom-pampianarana no ampitombo ny fahavitrintsika iaina ny filazantsara ary amelona ny herin'ny fisoronana ny fanahintsika. I Thomas Edison, ilay lehilahy namorona ny takamoa teto amin'izao tontolo izao, dia nilaza fa ny lanjan'ny hevitra iray dia mifototra amin'ny fampiasana izany. Toy izany koa lasa sarobidy kokoa ny fonom-pampianaran'ny filazantsana rehefa ampiarina. Tsy tokony avelantsika atory fotsiny aompontsika sy tsy ho ampiarina ao amin'ny fiainantsika ireo fotom-pampianaran'ny fisoronana. Raha misy fanambadiana na fianakaviana mila fanavotana, mety ho ny ho antsika izany aza, dia aoka isika tsy hiandry fotsiny izay fivoarana eo, fa andeha kosa isika hisaotra an'Andriamanitra no nitrafitry ny fahasambarana izay ahitana ny finomanany fibebahana ny famelan-keloka ary ny fiatombohana vaovao. Ny fampianaran'ny fotom-pampianaran'ny fisoronana no mahatonga antsika ho mendrika ny ovady sy ray zanakalahy izay mahatakatra ny tanjona ho amin'ny fisoronana sy ny heriny hafahana hamonjy sy hiaro ny hatsarana sy ny fahamasina ny fianakaviana maharitra mandrakizay. Ny fionamben'ny fiangonana dia fotoana tsara hatrany sady ianoana no anaovana asa. Koa andeha isika ho mpakatoa ny tena fa tsy ho mpihaino fotsiny ihany. Ry rahalahy, manasa anareo aho isaintsaina tsara ireo teniny mpanompon'Andriamanitra mandritra ity farany herinandro ity, avy eo dia mandoalia. Angatao Andriamanitra, ilay raintsika any an-danitra mba hanazava ny sainareo sy hikasika ny fonareo. Mangata aminy azohana fitariana eo amin'ny fiainanareo andavanandro, eo amin'ny andraikitra ho ato am-piangonana. sy eo amin'ny fahasahirana anareo izay tena manahirana anareo. Arao ny fitaoman'ny fanahy, aza mangatakandro. Raha manao ireo rehetra ireo ianao dia mampanantena anao fa ny tompo dia mampanantena fa ny tompo dia tsy hamela anao andeha irery. Fantatray fa na dia eo aza ny faniriana tsara eo amin'ny aminareo dia tsy voatery izotra araka ny lamina ny zavatrehetra. Manao antsony isika eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny asa fanompoana ataontsika eo amin'ny fisoronana. Matetika no lavy sy maneho fahalemena isika. Rehefa nanoro hevitra antsika mba azoto amin'ny faharetana mandra-pahatonga anareo ho tanteraka ny tompo dia fantany fa mitaky fotoana sy faharetana izany. Ny fahatsiarovana ny antony momba ny filazantsara sy ny antony momba ny fisoronana dia hanampy antsika ahita ny tanjona izy rehetra. Hanome fampirosiana sy hery hanaovana ny zavatra tsara, eny fa na dia sarotra aza izy ireny. Ny fanoizana mifantoka ao amin'ny fitsipika fototra ao amin'ny fiainana mifanaraka amin'ny filazantsara dia hitahintsika amin'ny alalan'ny fahasavana sy ny fahendrena ary ny fitahiana fototry ny filazantsara dia hitahintsika amin'ny fahendrena sy ny fitarihana. Afaka mavita zavatra goavana isika amin'ny fampiaran'ireo fitsipika ny fisoronana. Tsy hitozo amin'ny tianjony lehibe tokoa isika. Eny ry rahalahy, hizoto izany. Kianatra avy amin'ireo adisontsika isika rehefa eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ao amin'ny mahampirahalahy antsika matanjaka amin'ny fisoroanana mandrakizain'Andriamanitra ity dia hiara-joro isika sy hiara-milanja hifantoka amin'ireo fitsipika fototry ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izay naverina tamin'ny laony ary hanompon'Andriamanitra sy ireo izay mpiarabelona amin'ny mpanoloran-tena sy fitiavana. Ry rahalahiko malala, mijoro vavombelona ao androany fa velona Andriamanitra. Andriamanitra ray sy ny zanakalainy Jesosy Kristy. Tena misy izy ireo. Ao eo ry zareo. Tsy irery ianao. Miahy ny mombanao ny rainao any an-danitra ary maniry tasy anohananao amin'ny fahamarinana. Aoka anana antoka fa miresaka amin'ny zanak'ombelona Andriamanitra amin'izao fotoana ianantsika izao iresaka aminao izy. Nahita ny zavatra nolazainy fa hita ny mpaminany Joseph Smith. Namerina teto ho an-tany ny heriny sy ny fanolay Andriamanitra tsoa ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny omasan'ny andro farany. Ny vavaka ataoko dia ny mba hitsanonantsika mpiazona ny fisoroana any an-trany amin'ny antony sy ny zavatra takiana amin'ny asa fanompoana ao amin'ny fisoronana ary hijanona ao anatin'ny fifantohana amin'ireo fitsipika fototry ny filazantsana ny verina tamin'ny laona izay nanana ny hery lehibe hanovana ny fiainantsika sy ny fiainan'ireo izay tompoitsika. Rehefa manao izany isika dia hamonjy sy hanadio ary hamendrika antsika ny toetra ananantsika ny hery tsy manapetra ny solom-panavotana mandra-pahatonga antsika ho lehilahy arak'izay tokony ho mahaizantsika. Izany no hitsoroko ho vavolombelona amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.